Mirdita, jemi drejt për drejt nga studio në Prage, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Autoritetet turke thonë se autori dyshuar i sulmit natën e vitit të ri në Stambol ka pranuar krimin. Qeveria Kosovës investon në rrugë, injoron arsimin që ekspertët thonë ka nevojë për më shumë përkrahje. Ka vdekur astronauti i fundit që ka shkelur në Hën, Eugene Cernan. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
17 ditë pas sulmit masiv në një lokal natë të Stambollit, ku vran 39 njerëz, është arrestuar personi që dyshohet se e kreu sulmin. Autoritetet turke e kanë konfirmuar lajmin duke thënë se i arrestuar i tashme ka pranuar fajin. Ai është arrestuar gjatë një operacioni në Stamboll, ndërsa policia turke ka vazhduar operacionin edhe me ndalimin e personave të tjerë. Detajet i sjell materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë. Policia turke ka arrestuar personin që dyshohet se natën e vitit të ri vrau 39 njerëz në një lokal natë të Stambollit. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e sulmit, duke thënë se kjo ishte hakmarrje për përfshirjen e ushtrisë turke në Siri. Lajmi tashmë është konfirmuar nga autoritetet turke, përfshirë edhe kryeministrin Binali Yildirim dhe guvernatorin e Stambollit Vasip Shahin. Ky fundit ka thënë se gjatë marrjes në pyetje i dyshuari Abdul Kadir Masharipov me origjinë nga Uzbekistani e ka pranuar se e ka kryer sulmin në lokalin Reina të Stambollit, ndërsa edhe shenjet e gishtrinëve të tij janë të njëjta me ato që janë gjetur në vendin ku është kryer krimi. Sipas guvernatorit të Stambollit, Masharipov është i lindur në vitin 1983, ndërsa është trajnuar në Afganistan. Disa orë pas arrestimit, kryeministri turk derisa ka folur para gazetarëve në Ankara, gjithashtu e ka konfirmuar arrestimin e tij.
Yılbaşı gecesi eğlence mekanına.
Terroristi i nevritshëm që e ka sulmuar lokalin e natës, natën e vitit të ri dhe ka shkaktuar vdekjen e shumë njerëzve është kapur në Stamboll gjatë një operacioni policor të 16 janarit. Ai tani po merret në pyetje, ka thënë kryeministri turk Binali Yıldırım. I dyshuari është kapur nga policia gjatë bastisjes së një shtëpie që është pronë një miku, i cili raportohet se është nga Kirgizia, raporton televizioni në TV. Sipas të njëjtit raport, Masharipov është munduar të rezistojë arrestimit. Mediat raportojnë se djali 4-vjeçari i personit arrestuar dje ka qenë me të gjatë bastisjes dhe së paku 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një me origjinë nga Kirgizia, gjithashtu janë arrestuar. Policia turke me 9 janare ka identifikuar Masharipovin si sulmuesin e dyshimt. Atko media, duke u mbështetur në burime policore, kanë raportuar se ai është i njohur edhe me pseudonimin Abu Muhammed Horasani dhe se ka lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Në TV raporton se policia ka ditur lokacionin ku fshihej Masharipov që 4 apo 5 ditë, por ata nuk kanë ndërhyrë më njëherë me qëllim të monitorojnë lëvizjet e kontaktet e tij. Policia ka publikuar edhe një fotografi që besohet se është e të dyshuarit, ku shihet një burr me njolla gjaku në bluzën e tij, si dhe të prera dhe mavijosje në fytyrë.
Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama.
Ka shumë detaje që duhet të qartësohen, por derisa hetimet po vazhdojnë, më lejoni të ndaloj këtu. Zyrtarët tanë do të ndajnë detajet me publikun kur kësaj vije koha. Gjëja më kryesore është se kryesi i këtij sulmi të tmerrshëm është kapur. Tani do të përcaktohet fuqia pas këtij sulmi, ka thënë me tej kryeministri turk Yıldırım. Natën e vitit të ri, sulmuesi ka hyrë në lokalin e natës Reina dhe ka shtënë ndaj të pranishmeve me pushkë automatike. Sipas autoriteteve, ai ka rimbushur armën e tij së paku 6 herë, duke shtënë mbi të plagosurit derisa ata kanë qenë të shtrirë në tokë. Në mesin e viktimave në klubin Reina kishte shtetas të Libanit, Francës, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Agjencitë e lajmeve, duke cituar burimet e sigurisë, shkruajnë se më 17 janar ka pasur edhe operacione tjera që po vazhdojnë kundër celulave terroriste. Prej mesit të vitit 2015, grupi Shteti Islamik fajsohet për së paku 6 sulme të tjera të mëdha në Turqi, përfshirë edhe atë ndaj një marshi patësor në tetor të vitit 2015, ku vran mbi 100 persona në Ankara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot se Moska do dialog me administratën e presidentit të ri amerikan Donald Trump në çështje që kanë të bëjnë me stabilitetin strategjik, përfshirë edhe atë për armët bërthamore. Ai ka thënë se Rusia është e gatshme të takohet me administratën e Trumpit për diskutimin e temave pasi Trump të nisë detyrën. Lavrov ka thënë se Moska nuk i ka interpretuar deklarimet e Trumpit si ofertë për heqjen e sanksioneve amerikane, si ndëshkim për veprimet ruse në Ukrainë dhe Gjetk në këmbim të marrëveshjeve për reduktimin e armëve bërthamore. Kryeministra britanike Theresa May pritet që sot të thotë se Britania do të kërkojë largim të plot nga Bashkimi Evropian, sipas një fjalimi të saj me 12 prioritetet e Brexitit që është publikuar nga zyra kryeministres. Fjalët e May që thon se do të kërkojë Brexit të plot, me gjans do të zhgënjejnë bizneset dhe një pjesë të madhe të popullatës që duan lidhje të fuqishme të Britanisë me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Nuk do të ketë antarësi të pjesshme në BE e as çfarë do zgjidhje që na lë gjysmë brenda gjysmë jashtë. Thot May sipas fjalimit. Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian pritet të nisin zyrtarisht më 31 mars. Astronauti amerikan Eugene Cernan, njeriu i fundit që ka ecur në hënë, ka vdekur në moshën 82 vjeçare, njofton Agjencia Amerikane Hapësirës. Cernan qëndroi për 3 ditë në hënë dhjetorin e vitit 1972. Ai dhe astronauti tjetër nga ania kozmike Apollo 17, Harrison Schmitt, janë shtuar listës së 10 astronautëve amerikanë në tërsi që kanë ecur mbi hënën. E dija që kisha ndryshuar gjatë atyre 3 ditëve në hënë, pasi nuk i takoja më vetëm tokës, ka shkruar ndër të tjera në librin e tij Cernan me titull Njeriu i fundit në hënë. Cernan është rritur në qytetin e Chicagos, ndërsa nga NASA është pensionuar në vitin 1976. Dha bllokun e lajmeve. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Qeveria e Kosovës ka vazhduar të ndajë mjete për investime kapitale që kryesisht shkojnë në ndërtimin e rrugëve, por duke injoruar investimet në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Kjo fundit sipas ekspertëve vlerësohet si jetë e nevojshme. Ata thonë mos ndarja më shumë mjeteve për arsim përveç që sjell ngjecje në sistemin e arsimit, sjell edhe ngjecje në zhvillimin ekonomik të vendit. Në këtë temë kemi kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht nivelit të ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë, autoritetet e vendit nuk e kanë parë të arsyeshme që në mesin e prioriteteve të përcaktimit të politikave buxhetore ta vendosin fushën e arsimit, thonë njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të sindikatave. To prioriteti i qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore dhe për vitin 2017, sikurse viteve të kaluara, ka mbetur ndërtimi autostradave dhe asfaltimi rrugëve. Prej 2 miliard euro të planifikuara, 700 milion euro janë parashikuar të shkojnë në investime kapitale, derisa qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se 45 milion euro për Ministrinë e Arsimit. Faton Fetau, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka treguar se shpenzimet publike për arsim si përqindje shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë në vitin 2014 kanë qenë 17.7%, derisa në vitin 2015 kanë qenë 16.9%. Ndërkohë Fetau nuk i është përgjigjur pyetjes se a mund të përmbushin objektivat e tyre sa i përket cilësisë me mjetet që qeveria ndan për arsimin në përgjithësi. Megjithatë, ai ka dhënë holësitë investimeve që kjo ministri i ka bërë në ndërtimin e shkollave. Sipas këtyre të dhënave, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që nga viti 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë deri në vitin 2016, ka ndërtuar 135 objekte shkollore në vlerë prej mbi 115 milion euro. Me gjithë investimet në ndërtimin e objekteve shkollore, ekspertët e fushës thonë se institucionet e Kosovës nuk bën sa duhet në cilësinë e arsimit. Rahman Jashari, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se buxheti i vogël që ndahet për sektorin e arsimit bie ndesh me deklaratat e qeverisë ku thuhet se arsimin e ka prioritet.
Është vërtetë se qeveria e Kosovës ka bërë mjaft shumë në ngritjen e ndërtesave shkollore dhe ato nga jashtë duken mjaft të bukura, por nëse hyjmë në to brenda dëshojmë se janë bukur të fata, nga se mungojnë edhe elementet bazë për punë, madje ka raste kur edhe kumci dhe shpuzat që janë në shumë shkolla mjetet e vetme të mësuesit, edhe ato nga njëherë mungojnë.
Ndërkohë, mosdarja e më shumë mjetëve për fushën e arsimit, sipas ekspertit të çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci, tregon një shkurpranësi të autoriteteve të Kosovës.
Kjo flet për ato që është tipike në Ballkan se qeveritë mendojnë për vota e jo për zhvillim afatgjatë. Investimet në arsim zakonisht janë investime afatgjata dhe ato nuk sjellin vota, po sjellin vota për një periudhë pak më të gjatë.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, në vitin që lëm pas radhiti Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test treguan rezultate jashtëzakonisht të dobëta, që ngjalli reagime të shumta në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet qeveritare janë të gatshme për linja hekurodhore që lidin Kosovën me vendet e rajonit dhe të Evropës. Ata gjithashtu thonë se kanë siguruar 50% të mjetëve të nevojshme për projektin e rehabilitimit të rjetit hekurodhor të Kosovës. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në pjesën e parë të këtij viti pritet fillimi i rehabilitimit të rjetit hekurodhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me gjerë. Për këtë çështje tashmë kanë përfunduar projektet e nevojshme, një herësh janë siguruar rreth 50% e mjeteve financiare. Kështu ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lira Gron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, e cila merret me infrastrukturën hekurudhore. Rehabilitimi i rrjetit hekurudhor brenda Kosovës është 148 kilometra dhe shtëndarë në tri faza. Faza parë fillon nga hani e Lezit Fush Kosovë, faza dytë Fush Kosovë Mitrovica Jugore dhe faza tretë është nga Mitrovica e Jugut deri në Leshak në kufirin me Serbinë. I gjithë ky investim sipas tij do të kushton në rreth 208 milion euro, shumë kjo tashmë siguruar. Kjo linje pastaj do të lidhet me korridorin e 10 hekurudhor që lidh Kosovën me Ballkanin Perëndimor dhe rrjetin transevropian të transportit. Kjo linjë, sipas autoriteteve qeveritare, fillon nga Salzburgu dhe kalon nëpër Austri, Sloveni, Kroaci, Serbi, Kosovë, Maqedoni dhe përfundon në Selanik të Greqisë.
Dhe kjo linje siguron një lidhje me rajonin dhe Evropën respektivisht, me gjitha koridorët dhe rjetin bazik të hekurudhave të rajonit dhe të Evropës.
Autoritetet në Prishtinë vazhdimisht kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projekteve të linjave hekurudhore dhe rrugore me vendet e rajonit, siç është linja hekurudhore Durrës-Prishtinish, projekt ky që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian në vitin 2015 pati premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Projektet e përbashkëta të infrastrukturës kanë si qëllim thellimin e integrimit ekonomik me vendet e Ballkanit. Për realizimin e këtij projekti, Thaçi thotë se janë të gatshme të bashkëpunojnë me vendet fqinje.
Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Republikën e Maqedonisë, me Republikën e Serbisë, në mënyrë që ta implementojmë realizimin e këtij projekti nga koridori 10 dhe e cila linje lidh koridorin e 10 me koridorin e 8 të rrjetit bazik të hekurudhore të EU.
Edhe ekspertë kësaj fushë konsiderojnë se integrimi rajonal përmes korridoreve hekurudhore është shumë rindësishëm për shkak se do të lehtësojë qarkullimin e njerëzve dhe të mallrave. Sadullah Avediu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, ka thënë se rëndësishme është se Kosova ka linja ndërkombëtare, por që nevojitet rehabilitimi i tyre.
Ai pa u nda në momentet aktuale të situatës në Ballkan, është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm në sepse mbarti një numër të madh të udhëtarëve të cilët edhe të mallit të cilët mjetet të tjera transportës, mënyra të tjera transporti siç është rrugori, e kanë të pamundur.
Aktualisht në Kosovë via të rregullta për transport të ndërkombëtar, hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni shpejt, i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Kurse në periudhën e ish Jugosllavis, hekurudha Athinë-Shkup-Prishtinë dhe deri në Myni ishte lidhja edhe Kosovës me vendet e tjera në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Autoritetet turke thonë se autori dyshuar i sulmit në një lokal natë të Stambollit e ka pranuar krimin. Qeveria Kosovës investon në rrugë injoron arsimin. Ka vdekur astronauti i fundit që ka shkelur në hënë Eugene Cernan. Të nuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org ku mund gjeni gjitha këto materiale me më shumë detaje, disa prej cilave ofrohen edhe në formate të ndryshme. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.